Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Uhapšenima u jutrošnjoj akciji ROSU određen pritvor do 48 sati. Na severu Kosova protesti zbog hapšenja i podizanja taksi. Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, saopštili Vučić i Brnabić nakon razgovora sa ambasadorima Kine i Rusije. Meštani Novog Grada u BiH i Dvora u Hrvatskoj te Republika Srpska protive se odluci Hrvatske da gradi odlagalište nuklearnog otpada. Vladimir Popov, drugo optuženi za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, zapravo je agent ruske službe bezbednosti. Šta građani kažu na odluku vlasti da Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokloni 1 milion evra?
Ja ne bih dao dinar crkvi. Pa mi plaćamo njima kad umre neko 20, 50, 100 evra.
Obzirom da su nam se bolnice raspadaju, da nema ko da leči ljude koji boluju od teških bolesti, sasvim je logično da se crkvi da...
To je sjajno prosto.
Povodom 100. godišnjice od prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
KFOR nema šta da odgovara na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i potvrđuje ono što je do tada rečeno, da je jutros provedena policijska akcija na severu Kosova, rekao je za italijansku agenciju Nova portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. Povodom Vučićeve jutrošnje izjave da su KFOR, odnosno NATO, namjerno obmanjivali javnost. Portparol KFOR-a rekao juče da na Kosovu nije bilo pokretanja trupa kosovskih bezbednosnih snaga prema severu Kosova. Vučić je prethodno izjavio da ima informacije da je misija KFOR-a spremna da zaustave albanske trupe koje su krenule iz dve baze ka severu Kosova. Grasso je danas rekao da je situacija stabilna iako postoje tenzija na političkom nivou zbog određenih međunarodnih događaja i političkih i ekonomskih odluka. Nikada nije bilo trupa, samo policije, a policija se kreće svuda po Kosovu i nije potrebna dozvola, rekao je Grasso. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je potvrdila da evropske institucije pažljivo prate današnje događaje na Kosovu, te da postoji stalni kontakt sa različitim stranama. Ona je pozvala sve odgovorne institucije na Kosovu da se u potpunosti pridržavaju vladavine prava. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na prvoj konferenciji za novinar u Istočnom Sarajevu izjavio je kako želi da predsjedništvo BiH treba da deluje na način prema članu 3 Ustava BiH, u kojem se navodi da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda i da nije data saglasnost da se taj član 3 menja.
Ja smatram da intervencionizam međunarodne zajednice je prevršio svaku vrstu mjeru. Pratit ću bilo gdje da se pojavi bilo koji predstavnik međunarodne zajednice s namjerom da nalaže organima Bosne i Hercegovine postupanje ili rješenja koje su u njihovom interesu. Tražit ću od predsjedništva da se od takvih osoba ogradimo i onemogućimo njihovo djelovanje na taj način.
Milorad Dodik, nakon što je Dodik na primanju akreditiva ambasadora Srbije u BiH istakao uz državnu i entitetsku zastavu, druga dva člana predsjedništva oglasila su se tim povodom i navela kako krši zakon, te da će biti pokrenuta istraga. Na vanrednoj preskonferenciji član predsjedništva Šefik Džaferović je pojasnio.
Prema zakonu o zastavi Bosne i Hercegovine, na mjestima na kojima se predstavlja Bosna i Hercegovina, a ovo je danas bio prvorazredan čin predstavljanja naše zemlje, mogu da stoje samo simboli Bosne i Hercegovine i nikakvi drugi simboli. Ovo što je danas urađeno, o tome će biti sačinjena ili već je sačinjena odgovarajuća zabilješka, bit će obavještene agencije za sprovođenje zakona i od njih će se insistirati da primjene zakon. Ovo što je danas urađeno je kažnjivo djelo.
Šefik Džaferović. Na suđenju okrivljenima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori viši sud je odredio pritvor Branki Milić nakon što ona napustila sudnicu nezadovoljna odbijanjem njenog zahtjeva za izuzeće sudskog vijeća. Sutkinja Mogoša je objasnila da je optužena Milić odredila pritvor zbog opasnosti od bekstva, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Milićeva, izlazeći iz zgrade Podgoričkog višeg suda, poručila da je revoltirana odnosom prema njoj, a njen advokat Jugoslav Krpović potvrdio medijima da se Milićeva nalazi u ambasadi Srbije, te da je to iznuđen potez.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 35 osoba je poginulo i 50 povređeno u eksploziji bombe na pijaci na severu Pakistana nekoliko sati posle napada na kineski konzulat u Karačiju, drugom gradu po veličini na jugozapadu zemlje. Evropska unija neće pregovarati o novom sporazumu o Brexitu ukoliko britanski parlament ne prihvati postojeću verziju, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Verujem da ako se obratimo Evropskoj uniji i kažemo pa ne sviđa nam se ovaj sporazum, da li možemo da se dogovorimo o novom, ne mislim da će to prihvatiti i reći da ćemo vam bolji sporazum, kazala je Mayova gostujući na radiju BBC gdje je odgovarala na pitanja slušalaca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zbivanjima na Kosovu. Kosovska policija uhapsila je 4 osobe u Severnoj Mitrovici koje se dovode u vezu sa ubistvom srpskog političara na severu Kosova Olivera Ivanovića. Racija je sprovedena na 4 lokacije. Četvorici uhapšenih je određen pritvor od 48 sati, a u dokumentu je policija priložila i slike onog što je konfiskovano tokom akcije na severu, uključujući oružje i dron, javlja Maja Fićović.
Hapšenja su izvršena na zahtev specijalnog tužilaštva Kosova. Direktor odjeljenja za istrage policije Kosova, Riza Šilova, naglasio je da su policijske jedinice pretražile 4 lokacije u Severnoj Mitrovici i uhapsile 4 osobe. Prema njegovim rečima, trojica uhapšenih su povezani sa ubistvom Olivera Ivanovića, dok je četvrti uhapšen zbog otpora, odnosno ometanja službenih lica tokom dužnosti. Rekao je da jedan od osumnjičenih, MR, 78. godište, nije pronađen u svom stanu i za njega je izdat nalog za hapšenje. On je u bekstvu, a kada se suoči sa kosovskom policijom, ova osoba će biti uhapšena, rekao je Šilova. Tužilac Sil Hođo, zadužen za komunikaciju sa medijima specijalnog tužilaštva Kosova, rekao je da je u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića od marta ove godine tužilaštvo prikupilo dokaze o predmetu. Kako je rekao, saslušano je preko 40 svedoka, uglavnom iz severnog dela Kosova, a tužilaštvo je umeđu vremenu izdalo nalog za početak istrage. Specijalno tužilaštvo do sada je prikupilo dokaze i došlo je do zaključka da samo sa nalogom za kućni pretres osumnjičenih može se dobiti još dokaza o ubistvu Olivera Ivanovića. Osnovni sud u Prištini 21. novembra, posebno predpretresni sudija odeljenja za teške zločine, izdao je naređenje za kontrolu kuće i prostorije protiv optuženih, rekao je Hođa. Prilikom pretresa na ovim lokacijama policijski službenici su zaplenili neke relevantne dokaze vezane za predmet koji će biti obrađeni u skladu sa zakonskim postupkom, saopšteno je iz policije Kosova. Na magistralnom putu Priština-Raška u Rudaru opština Zvečan održan je protest povodom odluke Prištine o povećanju taksi na robu iz Srbije i hapšenja četvorice Srba u Severnoj Mitrovici. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić, obraćajući se okupljenima, potvrdio je da je policija pretresla i stan potpredsjednika Srpske Milana Radojičića, tražeći osumnjičene za ubistvo, maltretirajući, kako je naveo, njegovu suprugu i decu.
Mi tražimo dokaze za to, a ne da se na ovako brutalan način iživljavaju nad svima nama.
Ministar administracije lokalne samouprave vlade Kosova u ostavci Ivan Todosijević pozvao je Srpske narodne jedinstvo i slogu u Evropskoj zajednici i Albancima u Prištini, poručio da borba srpskog naroda za opstanak i život traje 20 godina i da to pravo niko ne može da oduzme. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da je ovo najteža situacija u kojoj su se Srbi na Kosovu našli.
Posebno je drago vidjeti da smo se ovdje okupili svi, bez ikakvih razlika, da kažemo Prištini da ukinu carine koje znače da Srba ovdje ne bude.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kazao ambasadorima Kvinta u Prištini da je vlada Kosova posvećena očuvanju reda i mira za sve građane bez obzira na posljednja dešavanja koje su povezane sa carinom i hapšenjima. U saopštenju vlade navodi se da je premijer demantovao informacije o, citiram, takozvanoj humanitarnoj krizi na severu. Haradinaj ambasadorima preno da će odluka o carinju na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi sve dok vlada Kosova postigne svoje ciljeve. Građanima Kosova, bez obzira gde su ili koje su etničke pripadnosti, neće nedostajati osnovne prehrambene namirnice ili medicinski proizvodi i izjave srpskih političara nisu ništa drugo do propaganda, navodi se u saopštenju vlade. U Severnoj Mitrovici zasedao je krizni štab 4 opštine Severnog Kosova, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Leposević. Zahteva se ukidanje carina na srpske proizvode, oslobađanje uhapšenih građana Severne Mitrovice ili da policija ponudi validne dokaze, te očuvanje mira i bezbednosti. Predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su specijalne jedinice ROSU upale pod izgovorom da žele da sprovedu istragu povodom ubistva Olivera Ivanovića.
Upali su stanove naših sugrađana i brutalno ih pretukli i odveli u nepoznato pravcu. Radi se, dakle, i sljedećim našim sugrađanima, to je Dragiša Marković, Marko Rošić, Nedeljko Spasojević i Saša Ćurčić.
Rakić je naveo da ih posebno zabrinjava reakcija KFOR-a, koji su u toku jučerašnjeg dana garantovali da neće dozvoliti da specijalne jedinice ROSU upadnu na sever. U ranim jutarnjim satima u Severnoj Mitrovici i Zvečanu oglasile su se sirene za uzbunu. Situacija je trenutno mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slede reakcije iz Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore Johannesom Hanom, sa kojim se saglasio da je potrebno čuvati mir i stabilnost. Tokom prepodneva Vučić i premijerka Ana Brnabić sastali su se sa ambasadorima Kine i Rusije. Vučić i Brnabić su poručili da Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, te da je akcija ROSU do sada najsnažniji pokušaj ugrožavanja opstanka Srba na Kosovu. Državni vrh Srbije jutros je organizovao sastanke sa predstavnicima vojske, policije i službi bezbednosti. Opširnije Dušan Komarčević.
Srbija je izložena snažnim provokacijama Prištine koje ugrožavaju bezbednost Srba na Kosovu, ali se ponaša ozbiljno i odgovorno, rekao je u telefonskom razgovoru sa evropskim zvaničnikom Johannesom Hanom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Republike, Vučić i Han saglasili su se da je potrebno sačuvati mir i stabilnost. Predsjednik Srbije i premijer Ana Brnabić sastali su se sa ambasadorima Rusije i Kine Aleksandrom Čepurinom i Lijem Mančangom. Vučić je u razgovoru sa Čepurinom ocenio da je akcija specijalne jedinice kosovske policije do sada najsnažniji pokušaj ugrožavanja opstanka Srba na Kosovu i da više nema razloga za poverenje u misiju KFOR. Predsjednik i premijerka Srbije su kineskog diplomatu Lija zamolili da prenese kineskom rukovodstvu da Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, citat, uprkos svojim stalnim pozivima na mir i stabilnost, kraj citata. Vučić je rano jutros imao sastanak sa šefovima vojske i policije te sa predstavnicima drugih službi bezbednosti, a najavljeno je da će predsjednik države večeras održati sastanak sa svim ministrima u vladi Srbije. Inače, vanredna sednica vlade održana je i rano jutros, a premijerka Ana Brnabić otkazala je za danas najavljene aktivnosti. Akcija ROSU predstavlja opasan potez kojim se veoma zaoštrava situacija, izjavio je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i parlamentarac vladajuće Srpske napredne stranke. On je u razgovoru za Radio Televiziju Srbije dodao da je to i nagoveštaj mogućih novih nasilnih akcija Prištine na severu Kosova.
Nažalost, čini se da je ovo samo sastavni deo jedne šire strategije koju izgleda da je nametnuo prevashodno Ramuš Haradinaj, da se prekinu bilo kakvi razgovori sa Beogradom o mogućnosti postizanja dogovora o konačnom statusu Kosova i Metohije, već da se jednim brutalnim pritiskom na opstanak i bezbednost srpskog naroda Beograd prisili da prizna Kosovo kao nekakvu državu, a sve to treba zapravo da bude preusmeravanje pažnje Albanaca sa izuzetno teške ekonomske, socijalne situacije.
Podsjetimo, kosovska policija je saopštila da su specijalne snage ROSU uhapsile 4 osobe u Severnoj Mitrovici koje se dovode u vezu sa ubistvom srpskog političara na severu Kosova Olivera Ivanovića, koji je bio lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Celaković izjavio je da akcija specijalne jedinice ROSU u Severnoj Mitrovici ima za cilj širenje straha i zastrašivanje srpskog naroda, te ocijenio da akcija nema veze sa istragom za ubistvo Ivanovića. Mi bismo bili presrećni da se otkriju ubice Ivanovića, ali ovo je zamena teza, kazao je Selaković za RTS. On je dodao da Priština sprovodi ucenjivačku politiku i da se to vidi uvođenjem taksi za proizvode iz Srbije i BiH, kao i po izjavi premijera Kosova Ramuša Haradinaja da neće smanjiti takse od 100% koje je Priština uvela 21. novembra, dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova. Iza akcije ROSU stoji plan da se omasovi iseljavanje Srba sa Kosova, ocijenio je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
I naravno, cilj koji su pokazali ovim uvođenjem taksi, pošto je jasno da nema opstanka Srbima bez elementarnih uslova ekonomskih za egzistenciju, cilj je da Srba više ne bude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije sporovi oko ekologije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zvanični Zagreb je odlučio da će ipak graditi odlagalište nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, koja se nalazi na samoj granici Bosne i Hercegovine. Ovakvoj odluci protive se stanovnici Novog Grada u BiH i Dvora u Hrvatskoj, ali i nadležni organi Republike Srpske. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Vlada Hrvatske donijela je nacionalni program sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora istrošenog nuklearnog goriva. Ovim programom nuklearni otpad bit će definitivno odlagan na Trgovsku goru, uprkos protivljenju lokalnih zajednica sa obe strane rijeke Drine. Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor, koja se nalazi u Hrvatskoj i na čijem području bi se trebalo graditi pomenuto odlagalište, kaže da nisu usvojene njihove brojne primjedbe.
Naši stanovnici su izrazili svoj stav, općina Dvor je poduzela sve ono što je u mogućnosti zakonom da to kaže da to nije dobra lokacija i da to nije dobro za stanovnike općine Dvor. Naše primjedbe nisu u procesu donošenja nacionalnog programa uzete u obzir, iako smo mi pitali po čemu je određena samo lokacija Dvor, Trgovska gora Čakezot, iako ih je bilo mnogo u raspravi prije toga, a prostorni plan Republike Hrvatske samo određena općina Dvor i Trgovska gora, koji su to argumenti. Nismo dobili odgovor na to pitanje.
Slično je i u opštini Novi Grad, koja se nalazi sa druge strane rijeke Drine. Načelnik opštine Miroslav Drljača kaže da je neshvatljivo graditi takvo odlagalište u blizini izvora pitke vode.
Takva lokacija se ne postavlja i ne izabira ako na tom području praktično imamo izvorišta vode, to imamo s ove, znači, novske strane.
Ekološke organizacije već dugo upozoravaju da ova lokacija nije pogodna za odlagalište nuklearnog otpada jer se nalazi na manje od kilometra udaljenosti od rijeke Drine. Mario Crnković iz udruženja Green Team iz Novog Grada kaže da su brojni negativni efekti ovog projekta po kvalitet života i zdravlje građana, te ističe da Hrvatska odabirom ove lokacije krši brojne evropske propise i konvencije. Zbog toga će, kaže, nastaviti sa peticijom protiv izgradnje, a ne isključuju ni radikalnije poteze.
Do sada imamo preko 20.000 ljudi koji su glasno rekli svoj stav. Nastavljamo sa peticijom i iskreno govoreći, pošto očigledno lijepa riječ i lijepo objašnjenje nije dovoljno, slobodno mogu najaviti da će biti poduzete neke radikalnije mjere. Evidentno je da je Hrvatska prekršila više međunarodnih konvencija. ESPO i Arkušku, koje su sami po sebi i više nego dovoljne, ali činjenica da postoje još tu neke stvari koje su definisane međunarodnim konvencijama koje se tiču prekograničnog uticaja.
Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u dopisu koji su nam poslali tvrde da su za odluku vlade Hrvatske čuli iz medija, te su istakli kako je ova odluka neprihvatljiva i da predstavlja presedan u međunarodnim odnosima. Ipak ističu da razmatraju sve mogućnosti djelovanja s obzirom da je u navedenom programu za period 2019-2020 planirano izdavanje lokacijske dozvole.
Što podrazumijeva i sprovođenje postupka procjene utjecaja projekta na životnu sredinu, koristeći mehanizme i naša prava koja proističu iz ESPO konvencije i SI protokola koje su obje zemlje ratifikovale, mi ćemo se uključiti u proces odlučivanja i učiniti sve da se od ove lokacije odustane.
Nadležni entitetski organi, ali i stanovnici mjesta koja će biti zahvaćena planiranom lokacijom odlagališta nuklearnog otpada, očekuju od novog savjeta ministara i predsjedništva BiH da se aktivnije uključe u rješavanje ovog pitanja, s obzirom da svi dosadašnji napori nisu urodili plodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U regionalnom programu o slučaju državni udar u Crnoj Gori, duže od godinu dana od početka suđenja, došlo je do još jednog senzacionalnog otkrića. Osim prvooptuženog Eduarda Šišmakova, pravi identitet navodno je dugo krio i drugooptuženi Rus u tom procesu Vladimir Popov, okrivljen za organizaciju pokušaja terorizma i nasilnu smjenu crnogorske vlasti. Da je Vladimir Popov zapravo pseudonim za Vladimira Nikolajevića Mojsijeva pokazalo istraživanje britanske istraživačke mreže Bellingcat i ruskog magazina Insider. U Podgorici za sad nema zvaničnih komentara niti reakcije na tu činjenicu i od kakvog bi značaja ona mogla biti za nastavak sudskog postupka. Iz Podgorice Dimitri Jovićević.
Specijalno državno tužilaštvo nije se oglašavalo povodom najnovijeg saznanja da je drugooptuženi u postupku za pokušaj nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Vladimir Popov krio svoj pravi identitet. Radio Slobodna Evropa od tog tužilaštva nije dobio odgovor na upit da li ta činjenica na bilo koji način može da utiče ili ima implikacije na sudski proces za državni udar koji traje od septembra 2017. Bez komentara na naš upit bila je i predstavljena predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, a reakciju nismo uspjeli da dobijemo ni od ministra pravde Zorana Pažina.
Razumijem vaše pitanje, ali nadam se da mi nećete zamjeriti. Ja principijelno ne komentarišem sudske postupke koji su u toku. To je moj princip koji važi u svim predmetima, pa i u ovom.
Ali obzirom da ste kao potpredsjednik vlade zaduženi za vanjsku politiku, u tom kontekstu možete li nam nešto reći, imajući u vidu da sad ne objašnjamo što je sve Moskva u ovom slučaju, zvanična Moskva do sada, objasnila i ovo otkrivanje sada?
Dok god je sudski postupak u toku, ja ne komentarišem činjenice koje trebaju da budu predmet pravne ocjene od strane suda.
Kao što se dugo nije znalo da je pravo ime prvooptuženog u procesu za državni udar u Crnoj Gori, Eduardu Širokovu, zapravo Eduard Šišmakov, tako smo 14 mjeseci od početka suđenja saznali i da je drugooptuženi Vladimir Popov, u stvari Vladimir Nikolajević Mojsev. Obojica su identifikovani kao oficiri Ruske vojne obavještajne službe, poznatije pod akronimom GRU. Do otkrića o lažnom identitetu Popova došao je britanski istraživački website Bellingcat, isti onaj koji je razotkrio i kodno ime Šišmakova. Kako se navodi u tekstu objavljenom na tom sajtu, time su pali u vodu stavovi iz zvanične Rusije, kako je Vladimir Popov, citat, nevini ruski turista nepravedno optužen od strane neprijateljskih stranih vlada. Nalazi Bellingcata, kako se navodi, donose važne i intrigantne detalje o načinu na koji je GRU učestvovao u tajnim operacijama i doprinosi razumijevanju svijeta tajnih operativaca, kao što je to ranije pružio izvještaj o dvojici osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji. I dok se crnogorsko specijalno tužilaštvo ne osvrće na spekulacije kako otkriće pravog identiteta Vladimira Popova može biti značajan adut u potkrepljivanju optužnice o umješanosti ruske obavještajne službe u pokušaj puča u Crnoj Gori, jedan od advokata odbrane u tom procesu, Dražen Medojević, tvrdi kako ta činjenica zapravo ne znači ništa u procesno-pravnom smislu.
Uopšte nema nikakvih implikacija na svog postupka i to su nezvanične informacije medijske objavljene, tako da to uopšte ne utiče na tog postupka. Odbrana je od samog starta ovog krivičnog postupka osporavala identitet dvojice okrivljenih iz Ruske federacije, jer imali smo utvrđen identitet na osnovu fotokopiranih pasoša, mi nikada nismo vidjeli te javne isprave u originalu.
Posjetimo, nakon početnog tvrdokornog odbijanja Rusije da prizna da su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov njeni državljani, stav administracije u Moskvi evoluirao je do toga da upravo njih dvojicu pod tim imenima, a na zahtjev tužilaštva iz Podgorice, saslušana okolnosti pod kojima su u Crnoj Gori okrivljeni za teško krivično djelo, nasilne smjene vlasti i ugrožavanja ustavnog poretka. Kako u izjavi za naša radio potvrđuje advokat Medojević, u dopisu koji je stigao iz Moskve, Popov i Šišmakov, kojima se sudi u odsustvu, negirali su krivicu koja im se stavlja na teret.
Oni su apsolutno negirali krivicu, apsolutno, i kontakt sa Sinđelićem i sve to negirano, i objašnjen je njihov boravak u Beogradu i kojim povodom i koje aktivnosti su imali, tako da oni su potpuno negirali bilo kakvu miješanost u bilo kakve radnje koje su stavljene optužnicom na teret.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore sa Milivojem Katnićem na čelu optužilo je Šišmakova i Popova da su organizatori kriminalne grupe koja je planirala izazivanje haosa na dan parlamentarnih izbora 2016. od nasilnog zauzimanja parlamenta do ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. U međuvremenu pred Višim sudom u Podgorici još traje sudski postupak u kome za državni udar, osim ruskih obavještajaca, optuženo i više državljana Srbije i dio rukovodstva Crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o 100. godišnjici od prisjedinjenja Vojvodine Srbiji. Pre toga odluci vlasti u Srbiji da Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokloni 1 000 000 evra, beleži Zoran Glavonjić.
Ja ne bih dao dinar crkvi. Pa mi plaćamo njima kad umre neko 20, 50, 100 evra.
Obzirom da su nam se bolnice raspadaju, da nema ko da leči ljude koji boluju od teških bolesti, sasvim je logično da se crkvi da...
To je sjajno prosto. Mislim da bih dao još 1 000 000 da doniraju. Kod nas u zemlji što više dugujete, to su vam veće privilegije.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Beograđani Skender Kruezi, Nina Vukasović i Marko Stevanović.
Kako se navodi u odluci koju je Radio Slobodna Evropa zvanično dobio iz Generalnog sekretarijata Vlade Srbije, vlada se saglasila da se Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodeli dotacije od 1.000.000 evra radi izmirenja prispelih zakonskih obaveza. Prethodno je, kako se navodi u obrazloženju ove odluke, Patrijaršijska upravna kancelarija SPC 16. novembra u dopisu predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić zahtevala da joj se taj iznos odobri zbog teške finansijske situacije.
Sa pravne strane, to je kršenje ustava. Crkva i država su odvojeni. Crkva koja je oslobođena plaćanja poreza traži da je se udeli pomoć. Pri tome ima svoju imovinu, ima svoje verske servise koje pruža građanima i naplaćuje, a traži pare iz zajedničke kase, a vlast, da bi se dodvorila crkvi, daje narodni novac ne pitajući građana.
Kaže Zoran Gavrilović iz Beogradske organizacije Biro za društvena istraživanja. Srpska pravoslavna crkva navela je, obraćajući se izvršnoj vlasti, da joj je 1.000.000 evra potrebno za plaćanje penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja njenih zaposlenih, kao i za pripadajuće poreze. Etičar Slobodan Sadžakov, profesor Univerziteta u Novom Sadu, smatra da je ova donacija veliki presedan, jer država kroz budžet već izdašno podržava SPC.
Nismo ni saznali šta je osnovni razlog. Jedan od onih koji mogu biti u igri je i taj da jeli se i crkva i država opet približavaju po pitanju Kosova i da naprosto eto država kroz ovu donaciju opet gradi most ka crkvi i amortizuje crkvu u nekim mogućim budućim gorućim pitanjima koje će se stvoriti oko Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pri kraju ove emisije o jednom istorijskom događaju ovog vikenda u Novom Sadu će nizom koncerata i drugi događaja biti obeležena 100. godišnjica prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. Ovaj istorijski trenutak i posle jednog veka pokazuje političke i društvene nesuglasice u pokrajini. Više u prilogu Maje Leđenac i Norberta Šinkovića.
Pre 100 godina u Novom Sadu održana je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranjina, a kojoj je proglašeno prisajedinjenje Vojvođanske oblasti Kraljevini Srbiji. 25. novembar prvi put će ove godine biti obeležen kao Dan Vojvodine. Predlog odluke o usvajanju tog datuma kao praznika Vojvodine izazvao je različite reakcije u pokrajinskom parlamentu, ali je on na kraju ipak usvojen u junu ove godine. Predsjednik poslaničkog kluba vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je proslava godišnjice prilika da se društvo prisjeti, kako on kaže, slavnih momenata u istoriji. Na naše pitanje šta je sa onim zajednicama koje na ovaj događaj gledaju drugačije, Jovanov kaže da ima mesta i tim pogledima.
Kada Mađari u Srbiji, Mađari u Vojvodini imaju svoj praznik, oni ga obeležavaju na način na koji oni misle treba. Kada Slovaci u Srbiji imaju svoj praznik, Rumuni, Rusini i tako dalje, pa kako je to tako, ne vidim šta je problem da srpski narod obeležava praznik onako kako mi smatramo da dolikuje, naravno poštujući činjenicu da svi ti ljudi žive sa nama, ne pored nas, i da prosto ničije osjećanje ne želimo da povredimo i uvredimo.
Da ovaj datum ipak izaziva nelagodu, pokazuje i ranije izjava predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora tokom skupštinske rasprave o novom danu Vojvodine, kada je rekao da mađarska zajednica taj događaj ne slavi, već ga obeležava. Savez vojvođanskih Mađara je tada glasao za, a pastor dodao da će ga zbog te podrške deo vojvođanskih Mađara žigosati kao nacionalnog izdajnika. Pomešano osjećanja ima i opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine. Potpredsjednik te stranke Robert Kolar kaže da Ligi nije sporno obeležavanje 100. godišnjice, već činjenica da naglašenim isticanjem tog događaja Srpska napredna stranka želi da izmeni istoriju.
Ako ćemo istorijski gledano, 1918. godine Vojvodina nije ni postojala i formalno na toj skupštini 1918. godine se nije prisajedinila Vojvodina nego Vojvođanske oblasti. Jer je Vojvodina 1860. godine prestala da postoji i obnovila se tek 1945.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanjima. Uhapšenim jutrošnje akcije ROSU određen pritvor do 48 sati na severu Kosova, protesti zbog hapšenja i podizanja taksi. KFOR nema šta da odgovara Vučiću, kazao je portparol međunarodnih bezbednosnih snaga povodom izjave predsjednika Srbije da je KFOR obmanjivao javnost. Kosovo da poštuje vladavinu prava, izjavila portparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Posvećeni smo očuvanju mira, kazao kosovski premijer Amuš Haradinaj. Sve institucije u BiH su pomoćna tela predsjedništva BiH kazao Milorad Dodik. Dodik prekršio zakon jer je uz zastavu BiH postavio i zastavu Republike Srpske, izjavili Šefik Džaferović i Željko Komšić. Branka Milić, optužena u slučaju državni udar, napustila današnje ročište i pobjegla u ambasadu Srbije u Podgorici. U eksploziji u Pakistanu 35 mrtvih i 50 povređenih. Evropska unija nam neće ponuditi bolji sporazum, izjavila britanska premijerka Theresa May. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatno!